9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Za 16 osumnjičenih u akciji Rezač određen pritvor, među njima i bivši ministar Slobodan Milosavljević. U Beograd stiže turski premijer Davutoglu, ekonomska saradnja, glavna tema razgovora sa srpskim zvaničnicima. Vojska pomaže ugroženima od poplava u Engleskoj. U Rimu se vozi par nepar zbog velike zagađenosti vazduha. Odbojkaška reprezentacija odigraće dve prijateljske utakmice sa Bugarskom u okviru priprema za turnir evropskih kvalifikacija za olimpijske igre. Magla u Vojvodini, sunce u drugim krajevima zemlje, temperatura do 15 stepeni, od sutra zahlađenje. Trenutno u Beogradu 2, u Kragujevcu minus 1, u Nišu, Novom Sadu minus 2 stepena.
Viši sud u Beogradu odredio je ovog jutra pritvor do 30 dana bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću, kao i za još petero osumnjičenih zbog malverzacija sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu. Pritvor do 30 dana određen je i bivšem gradskom sekretaru za urbanizam i građevinske poslove Nenadu Komatini i bivšoj direktorki Agencije za borbu protiv korupcije Zorani Marković, kao i za još 8 osumnjičenih. Specijalni sud prethodno je odredio pritvor do 30 dana za Dobrovoja Suđuma, bivšeg pomoćnika ministra poljoprivrede, i petero osumnjičenih za zloupotrebe u Dunav osiguranju zbog mogućnosti uticanja na svedoke.
Evo i ostalih vesti. Turski premijer Ahmet Davutoglu zajedno sa državno privrednom delegacijom stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima i učestvovati na poslovnom forumu Turske i Srbije. Pored Beograda planirano je da premijer posjeti i Novi Pazar i Sjenicu. Ranije je najavljeno da će sa turskim premijerom doći biznismeni koji su zainteresovani za privatizaciju banje i za investicije u srpske kompanije. O ekonomskoj saradnji dve zemlje razgovaramo sa Mahmutom Bušatlijom, konsultantom za strana ulaganja. Gospodine Bušatlija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta možemo da ponudimo turskim privrednicima koji dolaze u Srbiju?
Pa, to je veliko pitanje. U principu, na političkom nivou mi možemo da ponudimo ono što već 15 godina nudimo, a to je priča o najpovoljnijem ambijentu za ulaganje, ali teško se složiti sa tim jer svi pokazatelji i međunarodnih organizacija i naših ozbiljnih analitičara ukazuju na to da taj ambijent još nije takav, da je, pogotovo nije najbolji, ali u regionu. Ono što je zanimljivo jeste da se mora raditi na razvijanju odnosa i sa, da kažemo, ostalim zemljama, ne samo ciljati onaj dio Evrope sa kojima već imamo kontakte tradicionalne, a to je Njemačka i Italija. Dakle, Turska je vrlo zanimljiva sa stanovišta da je to zemlja sa 80 miliona stanovnika, zemlja koja je očekivalo se da već 20. godine bude među 10 najrazvijenijih ekonomija na svijetu. To će se malo vjerovatno prolongirati obzirom na da kažemo, svjetsku krizu koja ne jenjava sa jedne strane i ratnu krizu jeli, na Bliskom istoku gdje je Turska dosta involvirana, i to će prilično onemogućiti u daljem razvoju. Ali ono što je za nas zanimljivo jeste uspostavljati što bolje kontakte. Investicije iz Turske bi dobro došle, Turci bi mogli ovdje da nađu, da kažemo, jedan most prema Evropi, jer evidentno je da i Evropi treba saradnja, mnogo bolja saradnja ekonomska sa Turskom nego što je sada imaju.
Ono što je naveo premijer Davutoglu oči posete kao uslove za investiranje jeste da u Srbiji treba da postoji povoljna, efikasna i fair klima za investiranje.
Apsolutno. To nije samo sa njegove strane došlo. Možemo se podsjetiti činjenice da u posljednjih 15 godina od Đinđića pa nadalje, kogod se sreo recimo sa privrednicima njemačkim, dobio je isto, i ne samo privrednicima nego i političarima, dobio je isto upozorenje da mi nemamo taj ambijent koji omogućava, da kažemo, sigurnost ulaganja novca u ovu zemlju.
Očekujete li onda konkretne dogovore tokom posjete?
Pa ne. Znate kako, politički nivo dogovaranja oko ekonomije jeste samo dogovor da će se dogovarati. Kad je čisto ekonomija u pitanju, tu je mnogo važnije da se ekonomski subjekti, dakle naša preduzeća i turska preduzeća, dogovaraju oko poslova koje misle zajedno ili misle jedni drugima pomagati u razvoju tih poslova.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Mahmud Bošatlija, konsultant za strana ulaganja. Inače, ranije ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao da ove godine očekuje rekordnu spoljnu trgovinsku razmenu sa Turskom vrednu 1 milijardu evra.
Skupština Srbije nastavit će sednicu razmatranjem amandmana na izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu. Podneto je 99 amandmana, prihvaćeno je 14, od kojih i predlog da više investitora može da zakupi do 30% državnog zemljišta u svakoj opštini i to na period više od 30 godina. Savetnik premijera za poljoprivredu Dragan Glamočić tvrdi da će zakon dati prvenstvo domaćim poljoprivrednicima. On kaže i da će to doprineti zapošljavanju, jer pravno lice koje želi da zakupi poljoprivredno zemljište mora prvo da otvori nova radna mesta.
Ja sam svakodnevni dan svakodnevno u komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima. Evo i danas već imamo sastanke upravo da im omogućimo kako da uđu investicije nove, kako novoformirane zadruge koje su oni oformili mogu da budu te koje će prve ući u investicije koje ovaj zakon omogućuje. Naravno, svi poljoprivredni proizvođači neće nikada biti zadovoljni zato što imamo različite interese. Različite interese stočara, ratara, malih poljoprivrednih gazdinstava, velikih pravnih lica, ali sigurno ovaj zakon je jedan sublimat toga i većina iz ovoga izašla veoma zadovoljno. Nešto više od 5000 poljoprivrednih gazdinstava zakupljuje državno poljoprivredno zemljište na teritoriji cijele Republike Srbije, ne samo teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i treba da se zna, nije Srbija samo Vojvodina, poljoprivreda mora da se razvija na teritoriji cijele Republike Srbije. A iznošenje su činjenice da desetine hiljada familija da će ostati bez zemlje nije tačno. Ovim zakonom će se omogućiti da mnogi novi dođu u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta, jer od ukupno 830.000 državnog poljoprivrednog zemljišta svega 250.000 je izdavano. A na teritoriji centralne Republike Srbije, o čemu se malo priča, svega 20.000, iako centralna teritorija raspolaže sa oko 370.000 hektara državnog zemljišta.
Istovremeno Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika kaže za Vesti u 9 da predstavnici nekoliko udruženja koji protestuju 24. novembra i dalje traže da se ovaj zakon povuče iz procedure.
Poljoprivrednici i udruženja poljoprivrednika koja su u protestu 24. novembra i zahtevom da se zakon povuče iz procedure vezano za poljoprivredno zemljište i dalje smo stanovišta da treba da se povuče, jer ništa sa amandmanima ne može popraviti i za ovih mjesec dana smo videli da s nama niko nije hteo da razgovara i jednostavno da i dalje smo stanovišta da registrovano porodično gazdinstvo treba da je nosioc poljoprivredne proizvodnje, a ne velike multinacionalne, bilo strano, bilo domaće kompanije koji se ovim zakonom žele favorizovati na račun registrovanih porodičnih gazdinstava.
Opozicija je kritikovala izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, ocenivši da se nepravda, korupcija i šteta za poljoprivrednike nalazi u svakom članu tog akta, dok u vladajućoj koaliciji tvrde da će propis omogućiti efikasnije gazdovanje oranicama.
Manjinski akcionari Beogradske industrije piva najavili su za danas novi protest. Stečaj nad BIP-om poništen je po drugi put i to zbog povrede postupka. Manjinski akcionari koji su stečajem ostali bez imovine još se ne raduju previše. Prošlog puta stečajni sudija je BIP uveo ponovo u stečaj dan pošto je njegova odluka poništena, pišu Večernje novosti. Vojislav Ćorović, predstavnik manjinskih akcionara, kaže za Vesti u 9 da će najpre protestovati ispred Agencije za privatizaciju, a potom idu pred Privredni sud i Vladu Srbije.
24. jula je akcionarima BIP-a na sastanku sa premijerom Aleksandrom Vučićem je dogovoreno i obećano vezano sudbinu BIP-a da se BIP proda. Mi ćemo tražiti zahtjev da dođemo kod gospodina Aleksandra Vučića u bilo koje vreme od oko 24 časa i imamo poverenje u njega i akcionari moraju to sad da znaju. BIP više nije u stečaju, vjerojatno neko predstečajni postupak, pošto ima kupaca da kupi BIP i da su puno zainteresovani za izvanično prijavljeni kupaca, mi smatramo da će ti kupci, da se BIP daje putem tendera i da se akcionari mali obeštećiti koji imaju 48%, 1% kapitala.
Posljednja odluka apelacionog suda o ukidanju stečaja stigla je u Privredni sud, doneta je 10. decembra. Dan kasnije, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja je umeđu vremena od Agencije za privatizaciju preuzela brigu o stečajevima neprivatizovanih firmi, ponudila je BIP u zakup. Rok za podnošenje ponuda ističe danas. A inače, akcionari objašnjavaju da pravih razloga za stečaj BIP-a nije bilo, jer je firma u trenutku ulaska stečajnog upravnika na računu imala 150 miliona dinara, a prošle godine promet bio 12 miliona evra.
Šta Srbija može da očekuje u novoj godini? Kakve su ekonomske i privredne prognoze? O tome govori ekonomista, analitičar britanskog lista Ekonomist Lazar Kekić. Sa njim razgovarala Milica Rilak.
Dakle, u analizi 2015. i u pogledu na novu 2016. godinu nekako se nameće to da krenemo od najsvežijeg događaja, da, možda ne i najvažnijeg, a to je odluka Feda da podigne kamatne stope. Kako se to zapravo već odražava i na svetsku ekonomiju i na ekonomije zemalja koje su zadužene u dolarima kao što je
da.
Srbija?
Pa jeste, ukazujete na značajnu, ali očekivanu odliku, to nikoga nije iznad. Srećom za zemlje kao što su Srbija, da to povećanje je dosta blago, 0,25, tako da može da se apsorbuje i da uticaj na zemlje u razvoju neće biti toliko dramatičan. Privreda SAD daleko bolje performanse ima od evropskih privreda. Nažalost, Srbija najviše zavisi od evropskih privreda.
Da stavimo na stranu to što je Srbija, i to svi se slažu oko toga, ostvarila skroman, ali ipak privredni rast. Dakle, sa druge strane, ti izazovi su završetak privatizacije, odnosno restrukturiranja najvećih kompanija, problem visokog udela problematičnih kredita u našem finansijskom sektoru i te reforme javnog sektora i javne uprave koje se ovde u javnosti prosto doživljavaju kao možda i najteži zadatak vlade. Dakle, kako iz tog spleta okolnosti izaći kao dobitnik?
Ne bi zanemario činjenicu da ipak taj oporavak u Srbiji izuzetno skroman. Ako gledamo region, dve zemlje da je najskromnije performanse su Srbija i Hrvatska. Paradoks je da u ovom regionu Srbija je, možemo argumentujemo, sa jedne strane zemlja koja trenutno uživa najveću političku stabilnost. Postoji određena bojazan da bi eventualno, ako se ne poboljšaju te performanse, da bi politička stabilnost mogla bude ugrožena. I dobro, postoje očekivanja koja mi delimo da bi 2016. trebala bude bolja, možda rast oko 2,5%, tako da ako se to ostvari, možda će se ipak dalje ta politička i socijalna sigurnost će da bude održana.
Čuli ste ekonomista Lazara Kekića, sa kojim je razgovarala Milica Rilak.
Slušate Radio Beograd 1. Posle premijera Tomislava Oreškovića, koji je nepoznat javnosti, HDZ je za predsjednika Sabora predložio akademika Željka Rajnera, koga podržava i koalicija Most. Sednica Sabora zakazana je u podne. Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski kaže za Vesti u 9 da očekuje izbor predsjednika Hrvatske skupštine jer postoji većina.
Konstituiranjem Sabora danas bi trebao završiti čitav niz neugodnih političkih zbivanja koje su se u Hrvatskoj odvijala nakon završetka izbora, jer se, kao što je svima vjerojatno poznato, nije mogla konstituirati nekakva više manje očita većina koja bi onda dalje dovela do formiranja vlade i sl. U ovom trenutku se čini da postoji većina iz dva izvora, dakle takozvane domoljubne koalicije koje vodi HDZ i nove stranke Most, i ona bi trebala tu svoju snagu pokazati u Saboru tako da omogući da se iz njezinih redova izabere predsjednik, gospodin Rajner, najvjerojatnije.
SDP Zorana Milanovića neće imati svog kandidata za predsjednika Sabora i najavili su da će tokom glasanja biti uzdržani. Prema izveštajima hrvatskih medija, to će biti prvi put da predsjednik Skupštine ne bude izabran jednoglasno.
U Rimu, Milanu, Torinu i još 20 gradova širom Italije velika je zagađenost vazduha. U pokrajini Lombardiji danas, sutra i u sredu biće potpuno obustavljen saobraćaj od 10 do 16 časova, a u Rimu će biti uvedeni takozvani par-nepar dani. Javlja Marinela Ražnatović.
Građani će moći besplatno da koriste javni gradski prevoz u Milanu, dok će u Rimu sa jednom kartom moći da se voze ceo dan. Zbog velike koncentracije izduvnih gasova, što je uslovljeno i klimatskim promenama, zabranjeno je korišćenje dečjih kolica čije je sedište niže od 50 cm. Na udaru antismog mera našla se i tradicionalna pizza, jer je u Napoliju zabranjena upotreba peći na drva. Rigorozne mere izazvale su buru krajnje oprečnih komentara, kako stručnih stručnjaka, tako i političara, dok jedni tvrde da ad hoc potezi ne daju nikakve rezultate. Osim haosa, drugi stručnjaci smatraju da je neophodno odmah reagovati pomenutim zabranama, ali su potrebne suštinske i dugoročne strategije u oblasti saobraćaja, energetike, industrije i odlaganja otpada da se problem visokog stepena zagađenosti vazduha zaista reši. U sferi politike najoštriji je opozicioni lider pokreta Pet zvezda Beppe Grillo, koji je 68.000 umrlih osoba od zagađenosti vazduha u Italiji u ovoj godini, podatak Nacionalnog statističkog zavoda, nazvao mrtvima rata u vreme mira i direktno prozvao vladu zbog potpunog odsustva adekvatnih suštinskih strateških programa.
Velika Britanija se bori sa najvećim poplavama u posljednjih 70 godina. Stotine ljudi je evakuisano iz svojih domova u Yorku pošto su poplave pogodile sever Engleske. Ugroženo je više od 3.500 domova, a 10.000 ljudi ostalo je bez struje. Premijer David Cameron će u toku dana posjetiti poplavljena područja u koje je poslato dodatnih 500 vojnika da pomognu ugroženima. O događajima u svetu Nikola Denčić.
Obilne padavine i poplave pogodile su Brazil, Paragvaj, Argentinu i Urugvaj. Pokrenuta su i klizišta. Stradalo je najmanje 10 osoba, a 160.000 ljudi je evakuisano. U Paragvaju je proglašeno vanredno stanje, a 3,5 miliona dolara izdvojeno je za pomoć ugroženima. To su najteže poplave koje su pogodile Latinsku Ameriku u proteklih nekoliko decenija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi odnosi sa Rusijom trebalo što pre da se normalizuju. Kako prenosi Tanjug, Erdogan je za TV stanicu El Arabija rekao da mogućnost saradnje sa Rusijom nije u potpunosti uništena, kao i da politički lideri drugih zemalja ne žele da se odnosi dve zemlje razvijaju u negativnom smeru. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu ranije je poručio da nema razloga za brigu zbog napetih odnosa Ankare i Moskve, navodeći da će oni biti kao u stara dobra vremena. Agencija Evropske unije za kontrolu spoljnih granica Frontex od danas pojačava prisustvo u Grčkoj u okviru misije za kontrolu priliva migranata. Misija nazvana Poseidon Rapid Intervention predviđa da se u Grčkoj rasporedi 376 oficira Frontexa i prevodilaca. Među njima će biti i stručnjaci za saslušanje, pretres, uzimanje otisaka prstiju i proveru dokumenata iz više zemalja članica Evropske unije.
Nemački, moja greška, procenjuje se da u Evropi ove godine ušlo oko milion izbeglica. Na tom putu izbeglice prolaze i kroz Srbiju, a poslednjih nekoliko godina ponovo je povećan broj onih koji dolaze u Preševo. Dragan Radovanović, direktor Crvenog krsta, kaže da će izbeglička kriza da se nastavi i u idućoj godini.
Mi kao Crveni krst smo obezbedili kontinuirano da teče ova pomoć do kraja marta meseca sledeće godine. Ali šta će biti? To niko ne može sa sigurnošću da kaže o brojevima, o vremenu trajanja. Sigurno da ćemo imati migrantsku krizu i sledeće godine. Ne verujem da ćemo imati u manjem broju nego što smo imali ove godine, ali svi mi koji učestvujemo u zbrinjavanju migranata se pripremamo, obezbeđujemo sredstva stranih donatora za rešavanje zadovoljenja ovih potreba koje imamo.
Nemački list Welt objavio je da je Berlin angažovao 8.500 nastavnika koji će decu izbeglice učiti nemački jezik, jer će u tamošnji školski sistem ući oko 200.000 dece koja beže od rata i bede. List navodi da pojedini nemački sindikati ukazuju da je toj zemlji potrebno i do 20.000 dodatnih nastavnika.
U Jugoslovenskoj kinoteci proslavlja se 120 godina od otkrića filma. Biće otvorena izložba u potrazi za Limijerima. Autor je profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Aleksandar Mladenović. U našem jutarnjem programu rekao je da je inspiraciju pronašao u prvim filmovima braća Limijer.
Ja sam se za 100 godina filma, otkrića filma, našao u Lyonu, baš upravo u mestu gde je film otkriven, i na svečanosti u muzeju braća Limijer. Tako da, ovi kadrovi prvog filma Braća Limijera i Roda Kranjeg iz fabrike ispišem već 20 godina da stvaram dela uz naravno druge serije radova. Tako da na ovoj izložbi prikazat ću jedan izbor iz tog dela opusa gde ću predstaviti 17, ukupno 17 dela. Pa upravo da kažem, oni su bili, kapitalisti, proizvođači filmova, upravo taj prvi film Izlazak radnika iz fabrike jeste upravo zapis izlazka radnika iz njihove fabrike fotografskog materijala. za nas su takođe značajni i ovi prvi filmi, jer su se u Beogradu prikazali svega 5 meseci nakon otkrića.
Izložbu u Jugoslovenskoj kinoteci možete pogledati do kraja januara. Približava se kraj godine, ali se još uvek igraju utakmice košarkaške ABA lige. S nama je Stevan Kovačević.
Košarkaši Partizana poraženi sinoć u Beogradu od Igoke 73-66. Crvena zvezda pobedila u gostima ekipu Tajfuna 73-63. Danas još dva meča, MZT Megalex i Zadar Budućnost. Pripremajući se za olimpijske kvalifikacije u Berlinu od 5. do 10. januara, naši odbojkaši večeras protiv Bugarske, meč u Palati Pionir, počeće u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je besplatan. Sutra na isto mesto, ali od 18 sati, revanš. Podsećam, Srbija će u Berlinu igrati u A grupi sa Poljskom, Nemačkom i Belgijom. U B grupi su Rusija, Finska i Francuska. Pobednik turnira stiče pravo učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, a drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacija imaće još jednu kvalifikacionu šansu u Japanu krajem maja i početkom juna. Tradicionalna novogodišnja turneja skijaša, 4 skakaonice, danas i sutra u Oberstdorfu. Karavan se potom seri u Garmisch-Partenkirchen, gde će se skakati u četvrtak i prvog dana nove godine. U subotu i nedelju domaćin je Innsbruck, a završnica 4 skakaonice uslediće u Bischofshofenu 5. i 6. januara.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Ako volite sport, poslušajte i naš žurnal u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Borba protiv korupcije, stranačko ili državno pitanje. Ko je do sada priveden? Kome je određen pritvor? Zašto su za opoziciju hapšenja farsa i politički progon, a za vlast obračun sa kriminalom? Za talasanje govore Zoran Stojiljković, predsednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Bojan Klačar iz CESID-a i Biljana Stepanović, glavni i odgovorni urednik časopisa Nova ekonomija. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovog jutra gusta magla je u većem delu zemlje koja smanjuje vidljivost ispod 50 metara, pa se vozačima savetuje oprez. Posle maglovitog jutra dan tokom dana delimično razvedravanje, temperatura do 15, u mestima sa maglom oko 5 stepeni, u Beogradu 8, trenutno je u Beogradu 2, u Nišu i Kragujevcu 0, u Novom Sadu je minus 2 stepena.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankice Đekanović, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.